Assalomu alaykum. Sahnaga ko'pchilik oldiga chiqib gapirish oson ish emas. Bunda eng qiyini hayajonni bosishdir. Agar tayyor yozilgan nutqni o'qib bersangiz, o'zingizni ancha xotirjam his qiladigandek tuyulishi mumkin. Biroq aslida har bir nutqni aytishga chiqishdan oldin hayajon ortadi. Ayrim notiqlar batafsil tuzgan rejalardan, ba'zilari esa qisqasidan foydalanishadi. Asosiysi, tinglovchilar uchun arzigulik ma'lumotni topganingizga amin bo'ling. Nutqingizni to'liq yozib olganingiz emas. Aynan bunday aminlik e'tiboringizni ma'lumotga jamlashga va hayajoningizni boshqa yordam beradi. Ovoz chiqarib mashq qiling. Shunda yo'l tutsangiz, fikringizni ifodalashga qodir ekaningizga amin bo'lasiz. Mashq qilganingizda muayyan narsalar xotirangizga saqlanib qoladi va nutq aytayotganingizda yodingizga tushadi.
Mashqni xuddi amaldagidek bajarishga harakat qiling. Qarshingizda tinglovchilar bor deb tasavvur qilgan holda tik turib yoki o'tirib sahnada qanday so'zlash kerak bo'lsa, shunday gapirishni boshlang. Xudodan ibodatda yordam so'rang. U bunday ibodatga javob beradimi? Shunda aminmizki, Xudovandga murojaat qilib, uning irodasiga muvofiq nimaiki so'rasak, u bizni eshitadi. Kalom shunday deydi. Agar Xudoni sharaflashni va odamlarga uning kalomidan foyda olishlariga yordam berishni istasangiz, u albatta ibodatingizga javob beradi. Bunday aminlik topshirig'ingizni bajarishga kuch beradi. Bundan tashqari muqaddas ruhning samarasi bo'lmuş sevgi, sevinch, tinchlik, muloyimlik va o'zini tuta bilish kabi xislatlarni rivojlantirganingiz sayin, o'zingizni tuta olishingizga yordam beradigan fikrlash tarziga ham ega bo'lasiz.
Tajriba orttiring. Vazgo'ylikda ko'p ishtirok etganingiz sari kamroq hayajonlanasiz. Yig'ilishlarda qanchalik ko'p sharh bersangiz, boshqalar bilan suhbatlashish shunchalik oson kechadi. Nutq so'zlashga tez-tez chiqib tursangiz, hayajoningiz borgan sari kamayadi. Topshiriq bilan ko'proq chiqishni istaysizmi? Unda voizlik maktabida kimningdir o'rniga chiqish kerak bo'lib qolsa, yordamingizni taklif qiling. Yuqorida keltirilgan qadamlarni qo'yganingizdan keyin o'zini tuta olmaslikning belgilari bilan tanishib chiqish ham foydali bo'ladi. Ushbu belgilarni aniqlagach, ularni bartaraf etishga o'rganganingizda o'zingizni tuta olish osonroq kechadi. Odam o'zini tuta olish olmasligi esa uning harakati va nutqida oshkor bo'ladi. Hatto harakatda namoyon bo'ladigan belgilar qanday turishingiz va qo'llaringizni harakatlardan o'zingizni tuta olish yoki olmasligingizni bilsa bo'ladi.
Agar nutq qo'llarini ikki yonga tutib tursa yoki orqaga birlashtirsa, qo'llarini cho'ntakka solib, kostyumining tugmasini o'ynab tursa, bekordan bekor yanoqlari va burniga tegsa, ko'zoynagini qayta-qayta to'g'irlasa, yo qo'l soatiga hadeb teginaversa, ma'lumotini qayta-qayta varaqlayversa, yo imon ishoralari palaparchi bo'lsa, bu belgilar u o'zini tuta olmayotganidan darak beradi. Ishonch yetishmasligini boshqa harakatlar ham ko'rsatib beradi. Masalan, oyoqlarni u yerdan bu yerga qimirlatish, askar kabi qotib turish, bukchayish, labini tez-tez yalab turish, yutinish, tez va qisqa-qisqa nafas olish bunga misol bo'la oladi. Agar hayajonning bu belgilarini bartaraf etishga intilsangiz, uni albatta yenga olasiz. Har bir ustidan navbatma-navbat ishlang. Ulardan birini tanlab, qanday qutulish mumkinligini o'ylab ko'ring. Agar bunga bor kuchingiz bilan tirishsangiz, xatti-harakatingizni nazorat qila olasiz. Azizlar, bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.